Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. Минулого разу ми зупинилися на тому, що моряки, які були на кораблі, який попав у великий шторм заради Йони, із-за його непослуху Господу, кинули Йону у морську глибочинь. Другий розділ цієї книги розпочинається такими словами. «І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. І був Йона всередині цієї риби 3 дні та 3 ночі. І молився Йона до Господа Бога свого з утроби тієї риби, та й казав, «Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав він мені, і знутра Шеолу кричав я, і почув ти мій голос». Постає питання, чи може реально статися так, що велика рибина здібна проковтнути людину? Наука знає щонайменше 2 монстрів морських глибин, кожен з яких міг дуже легко проковтнути Йону. Це жовтопузий кит або китова акула. Жоден з цих морських монстрів взагалі не має зубів. Ці істоти харчуються дуже цікавим способом. Вони опускають нижню щелепу, широко розкривають свою величезну пащу і з великою швидкістю рухаються вперед. Вони відфільтровують і випльовують воду, а все, що залишилося, ковтають. Як правило, їхній раціон складається з дрібної риби та планктону, малесеньких морських мікроорганізмів. Минулого разу ми згадували про те, що в 1933 році біля мису Кот був спійманий величезний жовтопузий кит. Він мав довжину 35 метрів. Він мав 4-метрову пащу і міг проковтнути коня. Жовтопузі кити мають шлунок, що складається з 4, 5 або 6 відділень. В кожному такому відділенні вистачить місця для декількох чоловік. Людина, що потрапила у черево такого монстру, навіть має свободу вибору помешкання. В передній частині тіла кита розміщена чудова повітряна камера, величезна носова пазуха, що часто досягає висоти 2 метрів, ширини 2,5 метрів і має в довжину майже 5 метрів. Якщо кіт надав притулок неприємному гостю, котрий завдає йому клопоту, кіт може підплисти до найближчого суходолу і висадити його, як це сталося з Йоною. В одній газеті була замітка про те, що з корабля, який був у відкритому морі, впав у воду собака. Через тиждень цього собаку знайшли в череві забитого кита. Собака був живий та гавканням привітав своїх рятівників. У Бейрутському природознавчому музеї виставлено голову величезної китової акули. Паща цієї акули настільки велика, що в неї легко ввійде людина найбільшого росту. Він також розповідає про середземноморську білу акулу, що проковтнула цілого коня. Інша така акула проковтнула оленя, правда, без рогів. У шлунку ще однієї середземноморської білої акули знайшли цілу морську корову розміром з вола. Всі наведені факти свідчать про те, що Йону проковтнув або кит, або ж велика акула. Але чи був ще хто-небудь, окрім Йони, проковтнутий величезною рибиною, хто вижив і розповів про це? Нам відомо 2 таких випадки. Відомий французький вчений Де Парвіль пише про Джеймса Бартлі, котрий, як уважали, впав за борт корабля і потонув десь у районі Фолклендських островів біля Південної Америки. Через 2 доби після зникнення Джеймса Бартлі команда його корабля спіймала великого кита. Ми можемо уявити собі їхнє здивування та радість, коли, розтнувши китову тушу, вони побачили свого втраченого товариша в непритомному стані, але живого. Невдовзі він оговтався і після цієї пригоди насолоджувався своїм хорошим здоров'ям. Доктор біології Гаррі Рімер голова Лос-Анджелеського центру наукових досліджень, описує ще один такий випадок. В старому номері британського солідного журналу «Літературний огляд» ми знайшли таку цікаву замітку. Гігантська біла акула в протоці Ла-Манш проковтнула англійського моряка. Наведу стислий переклад цієї статті. Під час спроб загарпунити таку морську потвору цей моряк упав за борт. Перш ніж його вдалося витягти з води, акула повернулася і проковтнула бідолагу. Через 2 доби після цього нещасного випадку моряки знову побачили цю акулу і зуміли загарпунити її. Коли мисливці розтяли тушу акули, вони сильно здивувалися. Всередині акулячого чрева вони побачили свого товариша, непритомного, але живого. Його негайно відправили до лікарні, де було встановлено відсутність щонайменших фізичних пошкоджень у пацієнта. Його вивели з шокового стану і через кілька годин визнали його абсолютно здоровим. Стаття закінчувалася такою інформацією. Цього моряка запросили до Лондонського музею і виставили як живий експонат. Заплативши шилінг, кожен бажаючий міг на власні очі побачити, як запевняла реклама, йону ХХ століття. У 1926 році доктор біології Рімер зустрівся з цим моряком. Він відзначає дивний зовнішній вигляд цього моряка. Повна відсутність волосся на тілі і жовтувато-коричневий колір його шкіри. Якщо двоє людей могли проіснувати 2 дні і 2 ночі в череві морських потвор, то хіба пророк Божий з Божим захистом та турботою про нього не міг прожити в таких умовах на день та на ніч довше? Отож, чому ми ставимо під сумнів Слово Боже? Наведені приклади підтверджують можливість збереження життя людини в череві велетенської риби. Водночас вони доводять, що нічого особливого не було в пригоді пророка Йони. Оскільки ті двоє моряків і Йона залишилися живими, а мені достеменно відомо ще кілька таких незвичайних випадків, тоді зображений у книзі пророка Йони випадок не є якимось унікальним великим чудом. Тоді ми просто маємо опис незвичайної пригоди. Тому особисто я вважаю, що найбільше чудо тут – це воскресіння Йони, здійснене Всевишнім Богом. Друзі, дозвольте знову нагадати вам, яке важливе питання стоїть перед нами. Справа зовсім не в тому, чи мав змогу Бог зберегти Йоні життя впродовж 3 днів і 3 ночей, що він був у риб'ячому череві. Ми маємо відповісти ось на яке питання. Чи дійсно Бог зробив це? І чи саме про це йдеться у книзі? Далі читаємо. «Ти кинув мене у безодню, у серце моря, і води мене оточили. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною». 4-й вірш 2-го розділу. Ми повинні добре розуміти, що означають ці слова. Якщо Йона жив усередині риби, він повинен був жити як риба, адже риба живе у водному середовищі. Йона говорить, «І води оточили мене. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною». Інакше кажучи, Йона говорить, «Я змок до кісток. Я захлинувся морською водою». На мою думку, не варто стверджувати, нібито занурена у воду з головою людина може залишитися живою через 3 доби. Я переконаний, сам сатана провокує нас сперечатися навколо цього питання, оскільки в такій суперечці ми забуваємо велику істину здійснюваного Богом воскресіння. Читаємо далі в книзі пророка Йони. «І я сказав, я вигнаний з-перед очей твоїх, а все-таки я знову глядітиму на святий храм твій». Йона говорить про власну загибель, про свою смерть. «І я сказав, я вигнаний з-перед очей твоїх». Він вірить, що всемогутній Бог воскресить його. А все ж таки я знову глядітиму на святий храм твій. Йона був вихований на вченні Старого Завіту. Я впевнений, він був одним з багатьох жителів Північного Ізраїльського царства, вірних і відданих Богу, котрі приходили поклонитися і вшанувати Бога в святому Єрусалимському храмі. Вони знали, що храм, збудований Соломоном, єдине місце для поклоніння живому та істинному Богу. Йона впевнений, а все ж таки я знову побачу святий храм Божий. Бог воскресить мене з мертвих. Чи можна назвати наступні слова словами живої людини? Читаємо у книзі пророка Йони. «Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, водорість обвиває кругом мою голову. Вода аж по душу мене обгорнула». Іншими словами, Йона говорить: «Я потонув, я захлинувся морською водою, безодня оточила мене, водорість обвиває кругом мою голову». Вірогідно, морська потвора проковтнула оберемок водорості. На океанському узбережжі мені доводилося бачити уривки викинутих хвилями водоростей. Декотрі водорості були довжиною 7 чи 8 метрів. Зголодніла рибина набила свій шлунок водоростями. Йона свідчить: після обіду цієї риби я був обплутаний водоростями з ніг до голови. Чи схоже на те, що Йона описує дуже приємний відпочинок, проведений у шлунку велетенської риби? Я так не думаю. На мою думку, Йона намагається сказати нам, що він потонув у водяній безодні. Читаємо далі у книзі Йони. Він пише: «Аж до підніжжя гір спустився я, земля засувами повік мене замкнула. Але ти вивів моє життя з ями, о Господи, Боже ти мій. Аж до підніжжя гір спустився я, земля засувами повік мене замкнула». Цей вираз є дуже цікавий з точки зору лексики. Саме в такий спосіб говорили про смерть. «Земля засувами повік мене замкнула». Так Йона образно говорить про засуви смерті, що відокремлюють померлу людину від світу живих. Саме таким є зміст його слів. «Але ти вивів моє життя з ями, о Господи, Боже ти мій», стверджує Йона. Яма, або в іншому перекладі «тління» – це смерть. Святий апостол Петро вжив саме це слово, коли на День П'ятидесятниці сказав, що Господь Ісус Христос не зазнав тління. Читаємо про це у 2 розділі книги «Дій святих апостолів». Чудо, що сталося з Господом нашим Ісусом Христом, полягає в тому, що коли Він помер, Його тіло не зазнало тління. Впродовж 3 діб перебування в риб'ячому шлунку тіло Йони, очевидно, почало зазнавати тління. «Але ти вивів моє життя з ями», або в іншому перекладі «ти вивів моє життя з тління». Ми маємо тут, на моє глибоке переконання, яскраву заяву самого Йони про те, що він помер. Ми маємо тут чудо воскресіння Йони. Це чудо є набагато більшим, аніж факт існування людини в риб'ячому череві впродовж 3 днів і 3 ночей. На мою думку, це є дуже важливо, що ми маємо у Старому Завіті книгу, яка вчить про воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння є одним з 2 стовпів нашого спасіння, на яких стоїть арка церкви. Ці 2 міцні та надійні стовпи – смерть Ісуса Христа і Його воскресіння. Старий Завіт розглядає обидва аспекти, а книга пророка Йони вчить про воскресіння нашого Господа. Йона засвідчує у своїй книзі. Читаємо 8-й вірш. «Коли моя душа в мені умлівала, про Господа згадав я, і моя молитва ця долинула до тебе, до храму святого твого». На мою думку, можна дати таке природнє пояснення цих слів. Проковтнутий величезною рибиною, Йона, звичайно, дуже перелякався і негайно в молитві почав кликати Бога, аби Бог врятував його. «Коли моя душа в мені умлівала». Напевне, пройшло щонайменше декілька хвилин до того, як Йона знепритомнів. Але перш ніж знепритомніти, Йона говорить: «Про Бога згадав я». Ось коли в ці лічені хвилини свідомого стану Йона звернувся до Бога в молитві. І ніхто не зможе переконати мене в тому, що Йона звернувся до Бога з молитвою на третій день перебування в риб'ячому шлунку, після довгих годин споглядання та вивчення власної душі і серця. Йона сам сказав, що він наковтався морської води. А тут він говорить, що моя душа в мені умлівала. Це безперечно означає, що він знепритомнів, опинившись у риб'ячому шлунку. І моя молитва долинула до тебе, до храму святого твого. Перш ніж втратити свідомість, перш ніж наступила смерть, Йона встиг звернутися до Бога з молитвою. Йона далі наводить власне спостереження. Його ці слова є одним з багатьох афоризмів святого писання. Ті, що тримаються пустих марнощів, кидають власну ласку. Я вже давно намагаюся дати задовільне пояснення цих слів, але мені це ніяк не вдається. Однак я можу все-таки пояснити цей рядок у такий спосіб. Тут ми маємо сформульований ще один великий принцип святого писання. Пиха та марнолюбство – це порожнеча. Йона говорить тут про тих, хто тримається пустого та порожнього, того, що є продуктом уяви і ніколи не здійсниться. Йона називає все це пустими марнощами. Він стверджує, що такі люди кидають єдину ласку, що вони можуть отримати. Йона говорить в цей час: «Я закликав до живого істинного Бога. Я припинив бути невдоволеним пророком, котрий направляється до Таршишу в протилежному напрямку, заданому Богом, оскільки я ненавидів мешканців Ніневії та не хотів, щоб Бог спас їх. Але тепер я маю справу з суворою реальністю. Я потрапив у смертельну пастку». Дійсно, мій друже, потрапити до шлунку морської потвори — в цьому немає нічого приємного. Йона говорить: «Я прямо і відверто перейшов до справи з Всевишнім Богом. Я закликав до Нього, до Його милості та ласки, і я побачив, що Бог є милостивий до мене». Йона закликав до Бога, а тепер він говорить словами подяки: «А я голосною подякою принесу тобі жертву, про що присягав я, те виконаю, від Господа спасіння. А я голосною подякою принесу тобі жертву», присягається Йона Всевишньому Богу. Друже мій, навряд чи ми спроможні уявити собі подяку, що переповнювала душу і серце цього чоловіка, коли морська потвора викинула його на суходіл. Безперечно, Йона був тоді у дуже поганому фізичному стані, але він підніс свій голос з подякою до Бога за своє чудове спасіння і воскресіння з мертвих. «Про що присягав я, те виконаю». Друже, чи відомо тобі, про що присягнув Йона Всевишньому Богу? Хіба ти не можеш собі цього уявити? Йона пообіцяв Богу: «Я доберуся до Ніневії». До цього він вирішив: «Ні, я не поїду до Ніневії, мені немає там чого робити». Але тепер він змінив своє рішення. По суті, це Бог змусив його змінити рішення. І тепер Йона дав Богові обітницю дістатися Ніневії. Всемогутній Бог з багатьма людьми має справу саме у такий спосіб. Бог ніколи не поміщав мене у риб'ячий шлунок, але я готовий повторити слова, сказані пророком Йоною. Я дякую Богу за надіслані мені випробування та щасливе спасіння від них. Я також склав обітниці Богу. Я присягнув йому, що присвячую своє життя провіщенню його слова, тій справі, до якої він мене покликав. І я добре розумію обітницю цього чоловіка на ім'я Йона. Він сказав: «Я піду до Ніневії. Мій Боже, я зроблю все, що ти вимагаєш, аби я зробив». «Від Господа спасіння», стверджує Йона. На мою думку, це є найважливіша заява, що ми можемо знайти у книзі пророка Йони. Я вважаю ці слова надзвичайно важливими. Зверніть увагу, що саме говорить Йона. «Про що присягав я, те виконаю, але спасіння від Господа». Він говорить про звільнення від гріхів. Друже, спасіння лише в нашому Господі і Спасителі Ісусі Христі. Поклич до Нього, і Він спасе тебе. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Наш час закінчується. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.